Un mūsu rīta programmas turpinājumā mēģināsim saprast, kas notiek ar Saeimas frakciju, ko līdz šim pazinām ar nosaukumu KPVLV. Tagad tā saucas Neatkarīgie. Šo frakciju varētu uzskatīt par dinamiskāko Saeimas frakciju, jo šīs Saeimas laikā ap šo frakciju notikumi risinājušies tik strauji un tik daudz, ka grūti izsekot. Frakcija un partija viens pēc otra pameta daudz deputāti, tad bija grūti izsekot, kas notiek ar pašu partiju, ir vai nav, un kāds ir tās nosaukums. Bet vakar parādījās ziņas, ka frakciju pamet Ēriks Pucens, bet atgriežas Saldis Gobzemis un Karins Prūde. Par visām šīm izmaiņām runāsim ar frakcijas neatkarīgie vadītāju Māri Možvillo. Labrīt!
Labrīt šajā skaistajā svētku rītā.
Svētku rīts, ja?
Jā, priekš Bruno un Telmām svētku rīts personīgi, bet priekš manis tā ir svētku diena, jo beidzot iespējams varējuši pilnā apmērā piedalīties Saeimas sēdē, jo man šī pieredze, kā lai saka, bija pusotras stundas garumā iepriekš ceturtdien, un nu, jācer, ka šodien būs pilnā garumā, jo tad, kad es iestājos Saeimā, tad tas bija pagājušajā gada oktobrī, jau visi onkuļi un tantes runājās ar vafeļpannām attālināti, un man nebija iespēja piedalīties šajā klātienē.
Nu, tad jūs cerat uz to, ka Aldis Gobzemis atkal nenoraus Saeimas sēdi? Aldis Gobzemis, kuru jūs, kā es noprotu, uzņemat atkal savā frakcijā.
Jā, un es ceru, ka Saeimas prezidijs spēs parādīt mugurkaulu un ieviest kārtību, jo šajā gadījumā, nu, pagājušā ceturtdiena, acīm redzot, uzvarēja nevis demokrātija, bet viena cilvēka nostāja pret šo sistēmu. Un jāsaka tā, Saeimas priekšsēdētāja kapitulēja pret šo te vienu cilvēku.
Bet tad es nesaprotu, kāpēc jūs ņemat atpakaļ šo cilvēku?
Viņš ir ievēlēts no tautas, tautas vēlēts deputāts, viņam ir tiesības paust savu viedokli, un ne visur es piekrītu, bet ir lietas, kur mūsu domas saskan, un es neuzskatu, ka tas bija kaut kāds mēģinājums gāzt pastāvošo iekārtu vai kā savādāk. Tas bija viņa, tā bija viņa pozīcija demonstrēt kaut kādu savus uzskatus, un viņam tas izdevās, jāsaka tā.
Nu tā, grūti saprast to loģiku, godīgi sakot. Jūs runājat par to, ka jūs vēlaties strādāt, te pašā laikā nu, jūs tad ņemsiet frakcijā cilvēku, kurš to darbu bremzē. Tad jūs nebaidieties, ka jums frakcijā tas darbs arī tā būs līdzīgi.
Nebaidos nemaz, jo, kā jau es teicu, pagājušu ceturtdienu, neuzvērēja demokrātiju vai vairākumu vietu.
Tad jūs frakcijā uzvarēs demokrātiju? Jūs,
es pieļauju, ka jā.
Jūs noliksiet pie vietas?
Kāpēc? Mēs darbosimies kā līdzvērtīgi partneri.
Vakar parādījās arī šī vēsts, ka Gobzemis prognozē, ka nākamā nedēļa tikšot ievēlēts par frakcijas vadītāju. Tad jūs gāzīs, jūs atkāpsities, kas notiks?
Nē, es domāju, ka tas nav ne mēģinājums mani gāzt, nekā savādāk izreikināties ar mani. Jo šī te biedru uzņemšana atpakaļ frakcijā ir faktiski mana ideja un manas virzītas pasākums, jo ne, šobrīd, teiksim, norobežojos no personībām, vai tas ir Aldis Gobzemis vai Karins Prūda vai jebkurš, kas bija frakcijā, es uzskatu, ka mans uzdevums nav šajā Saeimā tikt un būt kādos amatos, bet gan izpildīt to programmu, ko mēs priekšvēlēšanu kampaņā solījām saviem vēlētājiem. Lai nav tā, ka notiek ar lielu daļu partiju šīm programmām, ka dienu pēc vēlēšanām šīs programmas kļūst nevērtīgākas par papīrus, kā tās ir uzdrukātas. Tā kā mums cenšas vienmēr pārmest dažādās sarunās, ka mēs neesam izpildījuši programmas, tur visu pārējo, tad es saredzu reāli iespēju, ka mēs varam šādā, vismaz šādā sastāvā sākt atjaunot šo te darbu pie savas programmas izpildes.
Cik lielā sastāvā jūs tā esat?
Šobrīd esam seši, bet es domāju, ka vēl ir laiks rādīs, kā jūs jau pieminējāt, tad gan partija, gan frakcija šajā Saeimas laikā, es domāju, ir izdarījusi daudz tādas lietas, kas ir pirmo reizi vispār Latvijas politikas vēsturē. Un jāsaka tā, nekas no darītā neliek mums justies, kā lai saka, kaut kā nenovērtētiem vai mums būtu jākaunās par to. Tāda ir politika. Es esmu, jāsaka tā, politikā no 2009. gada. Pašvaldību līmenī.
Ir atlicis tikai gads, un jūs tagad esat tikai 6 no 16.
Jā.
Nu, tad gada laikā, nu, jums kas vēl paliks pāri? Ja jūs cerat, ka jūs kaut ko jūs varat vēl izdarīt, tad?
Nu, es domāju, to laiks rādīs. Mēs esam pārsteigumu pilni. Es ceru, ka šis pārsteigumu moments saglabāsies līdz pašām saimas beigām. Un nav mans mērķis kaut kādā veidā sagraut frakciju, jo, nu, frakcija savu darbu sākus 16 cilvēku sastāvā. Jāsaka tā, palikuši esam tie, kas tic idejai un kas grib šos solījumus, kas dot pirms vēlēšanām izpildīt. Cik nu, tas būtu iespējams?
Tic idejai, bet pārstāv, šobrīd daži pārstāv citus politiskos spēkus, daži nepiedar partijai.
Šobrīd, jāsaka tā, ne. Mūsu būtiskākais faktors ir tas, ko cilvēki ir solījuši pirms saimas vēlēšanām. Neatkarīgi no tā, kurā politiskā spēkā šobrīd atrodas. Ja mēs varam atrast kopsaucēju un iet līdz galam 13. saimā ar to, ko mēs esam solījuši, neatkarīgi no politiskās piedarības, mēs esam gatavi to darīt.
Bet jūs nebaidaties, ka Aldis Gobzems šo frakcijas darbu pārvērtīs par tādu viena cilvēka teātri, cirku, taisīs šovu, lai pievērstu sev uzmanību un tālāk krātu šo politisko kapitālu nākamajām vēlēšanām?
Es no tā nebaidos un es ceru,
ka... Jūs to gribat?
Es nebaidos. Par gribēšanu tā ir cita lieta, ja? Bet es ceru, ka mēs strādāsim kolektīvā, strādāsim kopīgi, ar kopīgām idejām, un jā, Aldim izdodās varbūt šie te teatrālie gājieni, savukārt frakcijai cilvēki, kas ikdienā strādā ar reālu likumdošanu, kas piedalās likumdošanas priekšlikumu izveidē, iesniegšanā, tā kā rezultāti ir, un jāsaka tā, tie, kas ir strādājuši, tie turpin strādāt. Varbūt netik skaļi, neafišējot savu darbību, bet ir rezultāti.
Bet varbūt tad jūsu frakcija neatkarīgie, tad varētu pievienoties Gobzem partijai?
Te ir jāatšķir divas lietas. Pirmā un svarīgākā. Šobrīd frakcijai nav uzstādījums piederēt kādai partijai. Kā jau es teicu iepriekš, mēs apvienojam tos cilvēkus, kas bija pirms 13. saimas vēlēšanām. Tad bijām vienā partijā. Pievienošanās kādam no, teiksim, partijas virzieniem, tas nav šodien darba plānā un netiek plānots.
Kāpēc? Jūs tev nedomājat par saimas vēlēšanām?
Es domāju, bet...
Jums taču naudas ir daudz.
Es esmu par cilvēcīgu Latviju partijas valdē. Mums ir sava stratēģija iešanai uz 14. saimas vēlēšanām, un šajā stratēģijā pagaidām nav nekādu plānu par to, ka mēs pievienojamies vai saplūstam ar kādu no partijām. Mēs esam pietiekami spēcīgi, lai mēs varētu teiksim, savas politiskās vēlmes un idejas realizēt patreiz tādā apjomā, kā mēs pārstāvam savus vēlētājus.
Kāpēc nosaukums neatkarīgie?
Tas ir ar mērķi, ka lai varētu šajā frakcijā darboties dažādu partiju pārstāvi. Lai, nu, kaut vai tā tīri ikdienišķa lieta, ja pieņemsim, kāds no frakcijas uzstājās televīzijā, tad šajos titros neparādās nesaprotami vienas partijas nosaukums, kā vārdā ir nosaukt frakcija, tad parādās cilvēka partijas pārstāvētās partijas nosaukums. Mēs vienkāršojam šo procesu, nosaucām frakciju par neatkarīgiem, lai jebkurā brīdī, teiksim, jebkurš no citiem biedriem, kas bija iepriekš frakcijā, bet varbūt tagad ir citā partijā, var pievienoties un darboties frakcijā. Kā jau es minēju, nestāstīšu vēlreiz par 13. saimas priekšvēlēšanu laikā dotajiem solījumiem.
Ja reiz tā bija jūsu ideja aicināt atpakaļ Gobzemu un Sprūdi, Gobzems bija premjera amata kandidāts, viens no vilcējiem uz iepriekšējās šīs saimas vēlēšanām, varbūt arī kaimiņu aicināt atpakaļ?
Jāsaka,
tāds idejas jums nav?
Kāpēc nē, bet es negribētu pieņemt lēmumu viņu pašu vietā, bet es neredzu problēmas, ja cilvēks to vēlētos. Izpildīt savus solījumus, ko deva vēlētājiem. Tas, ko viņš izpilda šobrīd, nav tas, ko viņš solīja vēlētājiem. Līdz ar to arī, teiksim, arī partijai nākās cīnīties ar šo te negatīvo tautas noskaņojumu, ka, nu jā, tika saimā, tad izšķīda un nepilda savus solījumus. Nē, mēs esam tik, cik esam. Ja kāds vēl sajūt sevi vēlmi no bijušajiem KPVLV frakcijas dalībniekiem pildīt šos solījumus, laipni lūgti.
Jūs būsiet opozīcijā valdībā, ja stingrā?
Jā, un iespējams, ka mēs to neesam tā stingri pateikuši, bet mēs varam ar pilnu, es kā frakcijas vadītājs varu ar pilnu atbildību paziņot, ka mēs esam opozīcijā valdošajai šobrīd koalīcijai, jo mums ir tas bonus, ka mēs esam pabijuši abās pusēs. Mm-hmm. Mēs redzējām to virtuvi, kā tās pankūkas cep koalīcijā. Es pieļauju, ka dēļ tā, ka mēs neīpaši piekritām tam cepšanas procesam, kā tas notiek tagad, tāpēc mūs palūdza aiziet malā, jo, nu, lai cik tas dīvaini neskanētu, man ienākot saimā, iestājoties saimā, bija kaut kādas ekspektācijas, ka šeit, nu, valda kaut kāds lielāks intelekts vai kaut kāda tāda, nu, jāsaka tā, tāda likumdošanas, tā kā veidošanas aura vai kaut kas tam līdzīgs. Diemžēl šīs te sapņi par šo te saimu ātri sagāzās, jo nu, darbs diemžēl notiek dažu politisko spēku.
Jūs palūdz aiziet, bet tā jums ministri bija spēcīgi, jā.
Jā, dažādi runā par ministriem,
jā, bet es savu darbu darīju. Kā būs ar jautājumu par demisiju Pauļutam?
Mēs obligāti atbalstīsim. Visi simtprocentīgi piekritām atbalstīt vakar frakcijas sēdē.
Pieprasīt demisiju?
Jā.
Mm-hmm. Starp citu, jums frakcijā būs tāda frakcijas disciplīna, visi balsos vienoti, bet tad jūs būsiet neatkarīgi viens no otra un balsosiet kā...
Vēl, mēs saskaņosim viedokļus, bet balsosim attiecīgi kā... Mēs faktiski saskaņosim viedokļus, bet nebūs tā, ka šobrīd piekoptā prakse zaļās sarkanās kartiņas klātienē. Tādas lietas nebūs.
Mm-hmm. Un vēl nobeigumā, kā jūs vērtējat prezidenta priekšlikumu par to, ka būtu jāmazina naudu, nu, teiksim tā, tādiem politiskiem spēkiem kā jūs, kas ieiet saimā un būtībā izjūg?
Par šo prezidenta iniciatīvu es biju klāt pavasara sesijas noslēgumā, kad frakcijas bija pie prezidenta. Viņš šo te ideju atskaņoja, bet ir viena liela problēma. Prezidents pasaka A, bet nepasaka B un citas alfabeta burtus. Es uzskatu, ka jā, lai iet šis te likums uz priekšu viņa iniciatīvu, bet tur obligāti būtu jāiekļauj tāds punkts, ka ja deputāts pamet frakciju, tad viņš arī zaudē deputāta mandātu. Jo, kāpēc? Tāpēc, ka mūsu Latvijā šobrīd ir vēlēšana sistēma, kas paredz partiju vēlēšana listes. Šis cilvēks nav nokļūst individuālu, bonusu pēc saimā, bet gan kolektīvu darbu rezultātā, tā skaitā partijas resursu rezultātā.